Din il-pod data qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-pod data numru 204 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand fil-pod data tal-lum se nisimgħu minn Freddy Portelli, Chris Pitteri u May We Ask You All for Silence u nibdew Bridget Edwards. Single ġdida tiegħu Diesel ila għana għal-poddator f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand illum hija l-204 f'din is-sensila u għanna diversi siltiet varjati illum illum miex poddata li ddur madwar xi tema partikolari. U allura qed tindunaw mill-ewwel ukoll x'i għad ngħid meta ngħaddi biex nintroduċi t-tieni silta. Ma qabel ngħidilkom eżatt x'inhi t-tieni silta li għandna llum, ngħidilkom ukoll li d-dettali dwar dak kollu li se tisimgħu fil-poddata tal-lum kif ukoll dwar poddati preċedenti, issibuh bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonysand.com. U ngħaddu għat-tieni silta mela. Dan huwa Freddy Portelli. Silta ġdida maħuda minn album illi għadu kemm ħareġ fl-Awstralja u s-sanka f'dawn il-ġranet seħroġ fil-gżejjer Maltin, l-album ta' Freddy Portelli għall-2010 u għammim li kollu kanzunetti Maltin u jismu Xammar. Is-silta li se nisimgħu minnu jisimha Tini Kanzunetta.
naqra melodija xejn komplikazzjonijiet fejn il-kant jinstema ċar fejn il-klim tifmuħjar melodija li taħjik li s-serħaf qalbek iġġib kan sabiħ minnu fiħ jimel seqqal zifarih Shiftit mir-rutina tal-ħajja ħallini noqgħod nixtar kull vers li jitkanta kan sabiħ minnu nfih imel seqqal zifarih
album xammar is-silta tini kanzunetta minant Freddy Portelli u dinija it-tini darba li qegħdin nisimgħu silta minn dan l-album għax propju kont anke daqgħidilkom silta xammar veru propju lejn tmiem is-sena li għaddiet fl-2009. U qegħdin nisimgħu wkoll l-2009 nixtieq norbot anke mal-silta li miss għalfatt li mhijiex silta ġdida din li se nsemmakom issa. Torbot mal-musical porn li semmejtilkom kont anke l-sena li għaddiet anke speċjalment l-aktar reċenti fis-sajf li għadda kien der fl-Edinburgh Fringe dan il-musical Malti. Issa minn hawn ftit tal-ġranet oħra propju biex inkunu preċiżi. Fis-6 ta' April ta' l-2010 se jibdew ukoll rappreżentazzjonijiet ta' dan il-musical hawnhekk f'Londra. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet mhumiex se jkunu bil-cast oriġinali u hemm anke xi arranġimenti u tibdiliet żgħar oħra li huma marbutin mal din il-verżjoni tal-musical. Din hija verżjoni Ingliża li ngħidu hekk allura ta' dan il-musical Malti. U dawk li jisegwu x-xena sew jafu illi wieħed mill-żewġ mużiċisti prinċipali involuti fil-musical porn kien Chris Pitteri, u propju minant Chris Pitteri li se nisimgħu xi ħaġa issa. Recordings ta' Chris Pitteri hemm diversi minnhom fuq anke mp3.com, waħda minnhom li għażiltilu hija din li se nisimgħu issa. Minant Chris Pitteri, Anna, Here Comes the Band.
Feeling dazed in confusion.
Predictions. I want to run, dance, level 9, get in the fiction. I want to find somebody who's
Here Comes the Band mela minant Chris Spiteri. U jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi sibuni fuq tonysan.com jew inkella permezz tal-Facebook jew il-MySpace jew it-Twitter, insomma, kif tippreferu intom, hemm diversi modi kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Jena personalment nippreferi tonysan.com għalfatt li tiġi għandi forma ta' email u ma tintilifx għandak il-ġen kollu li jkun hemm fuq postijiet bħal huma il-Facebook, it-Twitter. U il-MySpace. Imma insomma, nu biex nisma minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati tagħmlu kif tagħmlu kuntatt miegħi. U speċjalment biex anka tgħidu li b'xi materjal ġdid li jkun għaddej. Imma jien nfittex ukoll ma nix ngħidu, bħal pereżempju għandni kemm skoprejt u anke miss niskoprejta qabel, imma kont forsi xi ftit mħabbad fl-aħħar ġimgħat, għandni kemm skoprejt illi diġà ħareġ album ġdid mingħand il-Pink Pube din is-sena. Il-Pink Pube hija ditta ta' diski Maltija illi toħroġ materjal biss fuq l-internet. U kellna diversi okkażjonijiet u opportunitajiet illi nisimgħu mużika mill-Pink Pube. Illum se nisimgħu duo illi huwa ġdejt u ma naf kważi xejn dwaru ħlif li sema huwa isem relattivament twil jismu May We Ask You All for Silence. Dan huwa l-isem tal-grupp. L-album illi għadu kemm ħarġu permezz tal-Pink Pube jismu Lucid Dreams. U minnu se nisimgħu l-ewwel silta jisimha Into Four Asylums. Thank you. U bis-silta ta' Into Four Asylums mill-album Lucid Dreams tal-duo May We Ask You All For Silence mill-Pink Pube għana ġeni f-tmim tal-poddata ta' nal-lum u kol f-sensiela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jena nir-ingrazzja l-Vodafone li jisponsorjaw dan is-sensiela ta' poddati minn ġimgħa l-ġimgħa u fakarkom u kol illi id-dettalji u l-kuntat isiru permezz ta' tonysant.com. Sakemm nirġgħu ntaqgħu darb'oħra bħal dejjem qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.